Iubiți frașezorilor, domnilor și domnilor, în această seară glorioasă, ajunul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvântul Domnului va fi din trei pasaje biblice diferite. În toate aceste pasaje aflăm scris despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Isaia 7 cu 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea păstorilor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. De aceea, când intră în lume, Iisus zice: tu n-ai voie nici jerfe, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arde de tot, nici jerfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în surul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Amin. Este cuvântul Domnului. Este cuvântul Sfintelor Scripturi. În seara aceasta, pentru cei ce sunteți în casa Domnului împreună cu mine, pentru cei ce ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, este un prilej de bucurie și este o onoare. Este o onoare să fii în casa lui Dumnezeu într-o sărbătoare ca aceasta. Este o onoare a fi în casa lui Dumnezeu în orice vreme, dar mai ales atunci când se serbează nașterea Fiului lui Dumnezeu, cel mai mare om care a trăit vreodată sub soare. În pasajul Bibliei pe care l-am citit, nașterea acestui om special, care vom înțelege, este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul omului, pe de altă parte, a fost anunțată în mod întreit. Profeții din vechime au anunțat această naștere. Ați auzit și am auzit pe Isaia: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Apoi, îngerii din ceruri au anunțat acest eveniment. Au venit la Maria și au spus: vei naște un fiu, puterea celui prea înalt te va umbri, sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Un anunț special. Și apoi, în final, ceea ce este foarte interesant și ciudat pentru mulți, nașterea Fiului lui Dumnezeu a fost anunțată chiar de Iisus Hristos. În pasajul pe care l-am citit din Epistola către Evrei, cuvântul Domnului tocmai aceste cuvinte spune: când El intră în lume, El zice, El fiind Iisus Hristos: tu n-ai voit jerfe, n-ai vroit nimic din ceea ce s-a poruncit în Vechiul Testament. Mi-ai pregătit un trup, deci atât că El știe ce se întâmplă cu El, pentru că este o persoană reală înainte ca să se nască. Mi-ai pregătit un trup. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, exact în maniera în care este scris în sururile sfinte, în cartea lui Dumnezeu, în cartea mea, dacă vreți, a lui, a lui Dumnezeu, Iisus Hristos, despre mine. În cazul de față, Iisus Hristos este crainicul, anunțătorul nașterii Lui și în același timp El este obiectul acestei nașteri. Va rămâne pentru totdeauna o taină felul în care infinitul, nemărginirea, s-a făcut așa de mic și a intrat în timpul nostru, în mărginirea noastră, în limitele noastre. Niciodată nu vom putea să percepem pe deplin această taină până în ziua în care, așa cum El a venit în lumea noastră, noi ne vom duce în lumea Lui, în cetatea eternă, în Noul Ierusalim. Și acolo, atunci, vom percepe toate lucrurile așa cum El ne cunoaște pe deplin astăzi. De aceea, pentru această ocazie sfântă, frașesorilor, doamnelor și domnilor, Pentru acest ajun de Crăciun 2004, permiteți-mi să vă invit să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat, potrivit cuvântului despre care l-am citit, Iată-mă, vin! Iată-mă, vin! Cel ce spune aceste cuvinte este tocmai Iisus Hristos. Chiar și în titlul acestui mesaj, chiar și în aceste cuvinte care de fapt reprezintă titlul mesajului, cuvinte biblice, oricine din cei ce sunt prezenți în casa Domnului astăzi, oricine din cei ce ne vor urmări pe internet sau la radio sau pe casete sau pe CD-uri, oricine trebuie să priceapă că Iisus Hristos este etern. El nu este Arhanghelul Mihail, cum anumite cercuri sectare, numite creștine, vorbesc. El n-a fost un înger care să fie făcut apoi în Dumnezeu. El nu și-a căpătat această cinste de a fi Dumnezeu, Hristosul, Mesia, Unsul, prin faptul că a răbdat și a murit răstignit. Nu! El a fost Dumnezeu din totdeauna. El a venit în lumea noastră și a devenit om, ceea ce este nenatural pentru Dumnezeu. Nenatural pentru Dumnezeu. Și totuși a făcut-o. Vom vedea cum. În primul rând, venirea Lui, frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează îndepărtarea umbrei. Venirea Lui înseamnă îndepărtarea umbrei. În Evrei, capitolul 10, versetele 5 și 6, partea întâi acestor versete spune: Tată Ceresc, n-ai voie nici jerfe, nici prinos, n-ai primit nici arde de tot, nici jerfe pentru păcat. N-ai voie nimic din acestea. Ele au fost bune până la o vreme. După cum spune cartea Evreilor, capitolul 10, cu versetul 1, legea și tot ce a fost în Vechiul Testament, notați acest adevăr, legea și tot ce a fost scris în Vechiul Testament este caracterizat în Noul Testament umbra bunurilor viitoare. The future shadows. Umbra bunurilor viitoare. Umbra cui? Umbra lui Iisus Hristos. Se va întreba cineva, cum a putut să se vadă umbra înaintea obiectului, înainte ca obiectul să existe? Foarte bine. Pentru că El exista. Iisus Hristos a existat din eternitate, din veșnicie în veșnicie. Tu ești Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu trinitar. Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt au fost dintotdeauna, au existat dintotdeauna. Și de aceea umbra Lui în forme omenești, umbra Lui în timp omenesc a putut să fie văzută înainte ca El să existe. Iar umbra Lui s-a putut foarte bine vedea în jertfele care L-au preînchipuit. Dar iată că a venit vremea când cuvântul Domnului spune: Tată, Tu n-ai mai vrut jertfe, n-ai mai dorit preînchipuiri, ci ai vroit lucru real să intre în lume, pentru ca lumea să înțeleagă și să nu se mai lege de lucruri, să se lege de umbre, să nu se mai lege de jertfe, să nu se mai lege de zile, de sabat, de lucruri care îi împiedică să trăiască după voia lui Dumnezeu, ci lumea să mă cunoască pe mine. Pentru că, de fapt, mântuirea nu este umbră, ci mântuirea este o experiență personală cu Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când s-a rugat în Ioan 17, a spus așa: și mântuirea este aceasta, Tată, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Fiul tău, Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lumea aceasta. Nu umbrele care L-au prefigurat până acum. Când Iisus a născut, s-a pus capăt simbolurilor care îl prefigurau. În pasajul pe care l-am citit, patru simboluri sunt prezentate: jerfe, prinosuri, arderi de tot, jerfe pentru păcat. Bineînțeles că cine urmărește paginile Sfintelor Scripturi, sunt mai multe jerfe care L-au preînchipuit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Aceste patru au fost fundamentale. Însă în seara aceasta, pentru că este ajun de Crăciun, în seara aceasta, pentru că foarte mulți vin la casa lui Dumnezeu și mă bucur de lucrul acesta, și în seara aceasta, pentru că avem ocazia să ascultăm adevărul, nu dintr-o perspectivă penticostală, nu din perspectiva Bisericii lui Dumnezeu, nu într-o perspectivă denominațională, avem ocazia să ascultăm adevărul din perspectiva Sfintelor Scripturi, singurul adevăr la care trebuie să ne plecăm urechea. În seara aceasta aș vrea să vă spun tuturor, să-mi spun mie în primul rând, și aș vrea să fac de cunoscut tuturor, frați și surori, doamnelor și domnilor, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a născut, ceea ce L-a prefigurat până acum s-a încheiat. Și orice efort, voi face un enunț care poate pe unii o să-i sperie, orice efort pe care omenirea actuală sau de la nașterea Mântuitorului încoace și de la moartea lui încoace, îl face. Orice efort de a continua cu simboluri, cu lucruri care l-au prefigurat, în loc să continui cu o relanță personală cu Iisus Hristos, este sinonim cu idolatrie. M-ați auzit bine? Este sinonim cu idolatrie. Cine crede că încă se poate închina lui Dumnezeu cu jertfele de la templu, cine crede că încă se poate închina lui Dumnezeu cu zile de sabat, și ne crede că se poate închina lui Dumnezeu cu lucruri care l-au prefigurat în Vechiul Testament, indiferent care ar fi lucrul acesta, și le continuă acum după ce el s-a născut, să nu se ofenseze nimeni, este sinonim cu idolatria. Am să vă dau un exemplu. Pe vremea lui Israel în Egipt, în pustiu, după ieșirea din Egipt, atunci când au fost mușcați de șerpi veninoși, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a dat o poruncă și a spus lui Moise: ieșirea voastră din această situație dezastruoasă în care mulți mor mușcați de veninul șarpelui este aceasta: toarnă un șarpe de aramă, înalță-l pe o prăjină ca într-o formă de cruce, pentru că îl prefigura pe Iisus Hristos, și spune poporului evreu: oricine este mușcat de un șarpe veninos, pentru că nu erau injecții antivenin în vremea aceea, nu era un tratament antivenin în vremea aceea, ascultați ce soluție a găsit Dumnezeu dumnezeiască: oricine este mușcat de un șarpe veninos, să fugă repede, să fie dus în tabără, în centrul, în punctul în care acest șarpe de aramă va fi înălțat pe o prăjină, ca pe o cruce. Să se uite doar la acest șarpe, să-l privească. Și cuvântul Domnului spune, va fi vindecat. Lucrul acesta a fost valabil, doamnelor și domnilor, atâta vreme cât Israel a fost în pustiu. Dar Israel a luat șarpele acesta de aramă și l-a dus în Canaan, unde și-au format un regat. Și după ce l-au dus în Canaan, unde și-au format un regat, și ce au făcut? Au început să-i pună un nume lui șarpelui acestea și să aducă jertfe șarpelui, să se închine șarpelui, în loc să se închine Dumnezeului care i-a adus în Canaan. De aceea, în timpul împăratului Ezechia, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu s-a mâniat pe poporul evreu și a spus împăratului Ezechia: poporul acesta a devenit un popor idolatru, se închină la un șarpe în loc să se închine Dumnezeului care l-a scos din Egipt. Nimicește șarpele acesta! Astăzi, oamenii prețuiesc mai mult un sabat, o jertfă, dacă ești dintr-o biserică istorică, pomeniile, o plată la preotul ca să te scape de nu știu ce păcate și fără de legi pe care le-ai făcut, dragul meu, știi ce înseamnă aceasta? Acum de Crăciun, idolatrie! Iisus a spus, lucrurile acestea au fost valabile până când am venit eu în lume. Când a venit Iisus Hristos în lume, mântuirea este nu prin jertfele pe care l-au preînchipuit, nu prin sărbătorile și sabatele care l-au prefigurat, ci când El a venit în lume, cuvântul Domnului este acesta, Fapte 4:12. În nimeni altul sub soare nu există mântuire, pentru că n-a fost dat alt nume, altă sărbătoare, altă jertfă, altă prefigurare în care oamenii să se închină decât unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. De aceea când El intră în lume, s-au dus cu umbrele. S-au dus cu umbrele. S-au dus cu simbolurile. Uitați-vă în armată astăzi. Încă lumea este în război. Statele Unite, țara noastră, este în război. Și în război lucrurile stau în felul următor. Dacă cei ce sunt acolo, de exemplu, pe câmpul de luptă în Irak, plutonul de soldați, se uită la sergent și sergentul spune: atacați punctul acesta. Nimeni nu comentează. Se duc și atacă punctul. Dar dați-mi voie să vă spun, dacă se duce acolo generalul Sanchez, care conduce trupele din Irak, sergentul care a dat ordine devine un om care primește ordine și le execută. Sunteți de acord? Ei, Iisus Hristos, cred că tot așa trebuie să fie, nu credeți? Nu credeți că tot așa trebuie să fie? Când a venit El, ascultăm de El. Ne uităm la El, învățăm de la El. Comandantul oștirilor lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit în lumea noastră. Spune în seara aceasta de ajun: bun venit, Iisuse, în viața mea. Bun venit în casa mea. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și veți vedea un lucru. Acesta este probabil cel mai dificil lucru pe care trebuie să-l facă societatea contemporană.
În orice direcție vă uitați în aceste sărbători, în orice direcție vă uitați, aceste anunțuri le veți vedea. Happy holidays în limba engleză, sărbători fericite. La mulți ani. Happy Ramadan. Happy Hanukkah. Excelent. Nu vreau să mă înțelegi că sunt bigot. Excelent. Mă bucur. Unde veți vedea însă că este scris Merry Christmas, să aveți un Crăciun binecuvântat, vă spun eu, de la ACLU, o trupă de nebuni numiți avocați, vor zbura pe tine, vor zbura pe casa ta să te dea în tribunal că ai ofensat cu sărbătoarea ta. De ce? Pentru că lumea nu s-a schimbat. Când Iisus Hristos a născut, pentru El n-a fost loc de poposire în nicio casă. Și se vede că nu este loc de poposire nici astăzi. Nici astăzi. Cine se duce la această mare rețea de magazine, Macy's, lucruri frumoase, cumpărați lucruri frumoase, au declarat, noi nu vom spune Merry Christmas, numai sărbători fericite. Nu este loc de poposire la Macy's. Nu este loc de poposire în marele business-uri, nu este loc de poposire în multe case, nu este loc de poposire în multe familii, la multe persoane personale, multe familii. Spune în seara aceasta, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai un loc în viața mea. Și în casa mea ești binevenit, Dumnezeule. În casa mea nu vreau să mai trăiască umbre, pentru că nu umblu după umbre. În casa mea vreau să trăiască Cel ce este viu în vecii vecilor. Nu numai atât, frați și surori, doamnelor și domnilor, că atunci când El s-a născut, s-a pus capăt simbolurilor care îl prefigurau. Dumnezeu nu mai cere umbre astăzi. Nu mai cere umbre astăzi. Ați văzut ce spune cuvântul Domnului? Tu nu mai dorești. Tu nu mai dorești nici jertfe, nici prinosuri, nici jertfe pentru păcat. Și de fapt, lucrurile acestea nu erau pentru Domnul, chiar dacă au fost poruncite de Domnul. Mulți au crezut că dacă ei țin o zi de sabat, dacă aduc o jertfă, o aduc pentru Domnul. Fals! Fals! Lucrurile acestea nu erau pentru Domnul, erau pentru oameni. Dumnezeu nu are nevoie să îi se aducă jertfe, Dumnezeu este sfânt. Oamenii păcătuiau și trebuiau să aducă jertfe, să fie iertați, frați și surori, doamnelor și domnilor. Jertfele erau aduse pentru oameni, dar a venit jertfa supremă, mielul Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos. De ce să mai trebuiască altă jertfă? Ce cere Dumnezeu oamenilor? Ce cere Dumnezeu oamenilor? Nu jertfă. De ce nu mai cere umbre Dumnezeu? În Mica, capitolul 6, versetele 6 la 8, cuvântul Domnului spune: ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci, ce cere de Dumnezeu de la tine și ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Să faci dreptate, să fii milos, să fii smerit cu Dumnezeu și să asculți de Domnul Dumnezeul tău. Aceasta o așteaptă Dumnezeu. Iar astăzi, când sărbăm intrarea în lumea Mântuitorului Iisus Hristos, Cel ce s-a născut fără de păcat, Cel ce a trăit fără de păcat, Cel ce a murit fără de păcat, Cel ce a înviat și este viu în vecii vecilor, astăzi, frați și surori, doamnelor și domnilor, noi trebuie să ascultăm de acest Mântuitor, să ascultăm de acest Iisus Hristos, să umblăm cu dreptate, să fim miloși, să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu, să dăm pildă de ascultare. De asemenea, venirea Lui în lumea noastră nu mai permite continuarea umbrelor. Nu mai permite continuarea umbrelor. De ce? Asta, știți un lucru, când lumina te luminează din spate, îți proiectează umbra înainte. Când a venit însă lumina, umbra dispare. Dacă vreți să vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine, atunci când s-a născut Iisus Hristos în Ieslea Betleemului, a venit lumina lumii. Ioan 8 cu 12, Ioan 9 cu 5. Câte vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. A venit soarele neprihănirii, Luca 1 cu 78. Și de asemenea Maleahii 4 cu 2. De asemenea a venit luceafărul strălucitor de dimineață, Apocalipsa 22 cu 16. Orice pretenție omenească și religioasă de aici încolo, cum sunt jertfele și toate celelalte lucruri pe care le-am amintit, nu pot să continue, pentru că a venit lumina, a venit Iisus Hristos. Haideți să vă dau un exemplu. Am spus de multe ori, spun din nou, și nu este o laudă, dar asta este un adevăr despre mine. Nu mă pricep la computer. Mulțumesc fratelui Cristi Jifu pentru că el mi-a pus în computer mesajele de Crăciun și celor de la stație care vi le prezintă și dumneavoastră pe ecran, să puteți să luați note. Dar vreau să spun următorul lucru. Acum când a apărut computerul, Xerox-ul, imprimanta sau printerul, că în românește am aflat că la printer se zice imprimantă. Nici eu n-am știut. Ce scuze. Dați-mi voie să vă întreb, cine mai scrie acum când a apărut computerul și toate acestea cu pană de cocoș? Cu pană de gâscă. Eu scriu cu stilou, să știți, nu cu alea, dar chiar dacă îmi folosesc computerul. Dacă vrei să ții pas cu societatea modernă, cu societatea civilizată, dacă vrei să-ți meargă business-ul înainte, tu trebuie să te adaptezi la lumea contemporană, la business-ul contemporan. Altfel, mori înainte de vreme. Și noi, slujitorii lui Dumnezeu, nu o să avem prea mult timp să avem atâtea mormântări că ți-ar trebui să moară. Dacă ar vrea să țină pas cu societatea de 300-500 de ani în urmă, nu? Când Iisus Hristos a venit în lumea noastră, lucruri care au gâdâlit firea numai, din nou, nimeni să nu mă înțeleagă greșit, lucruri care au gâdâlit numai firea, jerfe din mei, sabate, zile de sărbătoare, acestea nu m-au gâdâlit firea. Când a venit Iisus Hristos, lucrurile acestea s-au oprit, s-au pus capăt, a venit lumina lumii și când a venit Iisus Hristos, dați-i voie lui Iisus Hristos să vă lumineze. Să-i dăm voie lui Iisus Hristos să ne lumineze. El este lumina noastră, mărit să fie numele Lui. În al doilea rând, venirea Lui este revelarea dumnezeirii Lui. Venirea Lui este revelarea dumnezeirii Lui. Când intră în lume, El zice, mi-ai pregătit un trup. În paginile Sfintelor Scripturi găsim că Iisus Hristos este sămânța femeii, Geneza 3:15. El nu s-a născut din unirea naturală între Iosif și Sfânta Fecioară Maria, așa cum se naște orice ființă omenească, ci El s-a născut supranatural, din umbrirea Duhului Sfânt peste Fecioara Maria, potrivit Luca 1:35 până la 37, în felul acesta s-a născut Iisus Hristos. Dinastic, în ce privește descendența lui trupească pe tronul lui Israel, într-adevăr, El este fiul lui David. Marcu 10:48, Matei 15:22, 21:9, atunci când este în timpul vieții lui pământești, cei ce au venit la Mântuitorul Iisus Hristos i-au spus, Iisus e fiul lui David, dinastic este fiul lui David. Dar și aici, cum este el fiul lui David, dacă Domnul să ne ține cu viață și cu sănătate, cum vă spuneam, duminică seara am să vă spun taina aceasta, pentru că este o taină foarte, foarte frumoasă, foarte adâncă în dinastia aceasta care vorbește despre măreția Mântuitorului nostru Iisus Hristos și despre dumnezeirea lui. Cum este el fiul lui David, cum am spus, vom vedea. Însă, haideți să ne uităm în cuvântul Domnului când Domnul Dumnezeu se prezintă, când Iisus Hristos se prezintă. Dacă vă uitați în Apocalips 22:16, de asemenea Apocalips 5:5, Iisus Hristos spune despre sine următoarele lucruri, fiți atenți. Eu sunt rădăcina lui David și apoi sămânța lui David. Frați și surori, cine ține tulpina, crengile, frunzele, florile, fructele, cine le ține? Rădăcina, nu? L-au zis pe Iisus cum vorbește. Eu sunt rădăcina lui David. Cu alte cuvinte, David s-a născut din mine, nu eu din el. Dacă eu sunt rădăcina, eu l-am originat. El a generat din mine. Cum este el atunci din David? Cum este? Veniți duminică seara la biserică. Deși divin, el a venit la noi ca slujitor. Psalmul 40:6. Tu mi-ai străpuns urechile. Uitați-vă cu mine bine în acest pasaj. Este foarte interesantă varianta de traducere din ceea ce scrie în Psalmul 40:6, tu mi-ai străpuns urechile, și ceea ce este tradus în Evrei, capitolul 10, versetele 5-7, când spune, tu mi-ai pregătit un trup. De ce este așa diferență? De ce autorii cărții evreilor spun, tu mi-ai pregătit un trup? Răspunsul este următorul și aș vrea să mă ascultați cu atenție, pentru că mulți vor zice, este discrepanță în Scriptură. Nu există nicio discrepanță în Scriptură. sunt dispus, nu sunt milionar, dar sunt dispus să muncesc, să fac $1,000,000 și să-l dau acelea care găsește o discrepanță în Scriptură. Nu o să o găsească. Nu o să o găsească. Pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos, Biblia care circula era varianta grecească, Septuaginta, traducerea în limba greacă a Sfintelor Scripturi, făcută cu 250 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos care să se nască. Lumea din vremea aceea a fost elenizată sau grecizată din porunca marelui împărat Alexandru Macedon, generalul său Ptolemeus, care a preluat tronul Egiptului, a helenizat sau a grecizat și lumea Egiptului din vremea aceea. Și pentru că foarte multă populație evreiască locuia în Egipt, aceștia nu mai vorbeau ebraică, vorbeau limba greacă. Au cerut marelui preot care era în vremea aceea, în 250 înainte de Hristos, la Ierusalim și au spus: trimiteți-ne niște experți să ne traducă Biblia în limba greacă, pentru că noi ne pierdem credința și nu mai înțelegem. 70 de cărturari, în realitate au fost 72, dar așa se, în istoria așa a rămas, 70 de cărturari, desemnați de marele preot iudeu al timpului, au fost trimiși în Egipt, în Alexandria de astăzi, o insulă, au fost tratați foarte bine, nu li s-a permis să aibă legătură cu nimeni din afară și au fost ținuți acolo până când acești 70 de oameni, cărturari evrei, au tradus din limba ebraică în limba greacă textul Sfintelor Scripturi. Și apoi regula era pe vremea aceea, după ce traduceai și nu mai foloseai un manuscris ca să nu se păstreze, de aceea lumea zice: unde sunt documentele originale? Evreii ardeau manuscrisele vechi. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, manuscrisul original care circula era cel din limba greacă, Septuaginta, al celor 70. Și Septuaginta, când a tradus "tu mi-ai străpuns urechile", au fost puși în dificultate pentru că este o expresie iudaică. Și expresia aceasta iudaică poate să fie tradusă în felul următor. Ceea ce Psalmul 40 cu versetul 6 spune: "tu mi-ai străpuns urechea", este o locuțiune verbală în limba iudaică care spune în felul următor, atenție, citez: "porunca ta, Dumnezeule, am auzit-o prin mădularele trupului meu, urechea. De aceea, cu trupul pregătit mie în care mi-ai pus urechea, voi împlini voia ta." Deci este o locuțiune verbală. Deci poruncile tale le-am auzit cu mădularele trupului pregătit pentru mine. De aceea, corpul în care ai fixat urechea, îl voi pune în slujba ta. Urechea străpunsă în Vechiul Testament însemna că cineva a ales să fie rob pentru totdeauna. Și Iisus Hristos a venit în lumea noastră să fie rob, dar nu rob al oamenilor, și a venit în lumea noastră ca să fie rob al Tatălui Său Ceresc, al Dumnezeului Cerului, și ca rob să moară pentru păcat, pentru că plata păcatului este moartea. Lucrul acestei îl repete Iisus Hristos, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în cartea profetului Isaia, capitolul 50, versetele 4 la 5, cuvântul spune: Domnul Dumnezeu îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. De ce? Pentru că El a venit ca să fie o pildă de ascultare și ne dăjduiesc că din această pildă de ascultare, nu din umbre, nu din jertfele trecute, nu din sărbătorile trecute, te vei găsi și tu în această seară să asculți de El. Fiind divin, pe de altă parte, El a avut pregătit un trup. Evrei capitolul 10 cu versetul 5 spune: tu mi-ai pregătit un trup. Iisus Hristos nu este fiul lui Iosif și al Mariei, ci este fiul lui Dumnezeu și al Mariei. Cum? Fiind sămânța femeii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a născut în felul următor. Am să vă dau totuși câteva detalii ca să nu vă țin cu sufletul la gură. Prin voia Tatălui Ceresc și prin voia Duhului Sfânt, de asemenea cu acordul celui care se numește Iisus Hristos, aceste trei persoane existind în Trinitate din totdeauna. Prin voia lor trei au hotărât și au spus: Iisus, tu te vei duce și te vei întrupa. Și i-au pregătit un trup lui Iisus Hristos în care El infinitul să poată să intre. Un trup ca și un mic embrion, dacă vreți. Trupul acesta, embrionul acesta, practic, a fost implantat de Duhul Sfânt în pântecele Mariei. Și când a fost implantat în pântecele Mariei, din momentul acela, Fiul lui Dumnezeu a urmat un proces omenesc de naștere. El a intrat în timp în felul acesta, pentru că spune, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Este o dată istorică. Dar ce se întâmplă? Noastră știți acest fenomen și dacă avem aici persoane, cadre medicale, aceste cadre medicale vor putea să confirme ceea ce eu vă spun ca un profan în medicină, însă m-am documentat ca să știu să vă spun adevărul. Atunci când copilul se formează în pântecele mamei, vă rog să notați acest adevăr mare. Întotdeauna copilul, că este băiat, că este fată, întotdeauna, fără excepție, niciodată copilul format în pântecele mamei nu va purta în el sângele mamei. Întotdeauna copilul din pântecele mamei poartă numai sângele tatălui. 1. 2. Niciodată, prin nicio legătură, nici prin cordonul umbilical măcar, nici prin cordonul umbilical, sângele copilului din pântecele mamei nu se amestecă niciodată cu sângele care circulă prin copil. Ce se întâmplă? Lui Iisus Hristos i s-a pregătit un trup. Un trup exact cum i s-a pregătit lui Adam în grădina edenică înainte să cadă în păcat. Acest trup pregătit, condensat, a fost implantat în Maria. Odată implantat în Maria, trupul acesta n-a intrat în contact cu sângele Mariei pentru ca sângele lui Iisus Hristos să se contamineze cu păcat. Deci el se dezvoltă ca un fiu de Dumnezeu cu un sânge aparte, așa cum a fost sângele lui Adam înainte să cadă în păcat. Era nevoie de un sânge sfânt ca să mântuie rasa omenească și de asemenea, după cum am să vă spun duminică seara, era nevoie, frașesorilor, doamnelor și domnilor, de un sânge sfânt care să curățească și cerul. De ce? Pentru că în cuvântul Domnului găsiți această expresie în Evrei 9:12, căci el a intrat în ceruri cu însuși sângele său. De ce a trebuit să intre în ceruri cu însuși sângele său? De ce? Pentru că chiar și cerul a fost întinat, a fost purcat odată cu căderea lui Lucifer, care, sau Satan acum, care înainte de cădere, după cum am să vă documentez duminica care vine, înainte de Domnul nostru Iisus Hristos, marele preot din cer a fost diavolul. Și vă surprinde lucrul acesta, știu că vă surprinde. În al treilea rând, venirea lui a fost la timp exact. Când a venit el? Când a intrat în lume, zice. Când a venit el? Potrivit Galateni 4:4-5, când a venit împlinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să capete înfierea. Când nimic nu mai era pe pământ, în sensul speranței, când nimic nu mai era pe pământ în sensul bunătății, când nimic nu mai era pe pământ în sensul unei realizări a omului, când totul era falimentat din pricina religiozității, din perspectiva faptelor, din perspectiva oricărei rațiuni, a trebuit să vină în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să se nască Iisus Hristos. Și după cum am văzut și după cum ați văzut, nașterea lui nu este o naștere după procedeile omenești, nașterea lui este o naștere divină prin proceduri omenești și de aceea această naștere a putut să împlinească și să garanteze mântuirea ta și mântuirea mea. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând în această seară, venirea lui este o venire practică și cu scop. Este o venire practică și cu scop. De ce a venit Mântuitorul Iisus Hristos în lume? Sigur că scopul principal este acela, să ne mântuie, să te mântuie. Însă în seara aceasta, pentru că este seara de ajun, aș vrea să-ți vorbesc practic în concluzie. De ce a venit Iisus Hristos în lumea ta și în lumea mea, în lumea omenească? Trei argumente sunt în pasajul pe care l-am citit, care ne arată de ce a venit El în lume. Primul argument, El a venit să împlinească voia Tatălui Ceresc. Evrei 10:7, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Care este voia lui Dumnezeu? Voia lui era mântuirea noastră, Ioan 3:16. Voia lui era înfierea noastră, Galateni 4:5. Voia lui era ca noi să fim ca el, după ce el s-a făcut ca noi, dar fără de păcat. El a venit să împlinească această voie. Și în voia Tatălui Ceresc este ca omenirea să nu piară în păcatul ei. Ca omenirea să nu rămână moarte pentru totdeauna. Ca omenirea să nu fie aruncată în focul cel veșnic care este judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos a fost ca să oprească această judecată a lui Dumnezeu pentru cei ce vor privi la Iisus Hristos ca la Fiul lui Dumnezeu, acela care este în stare să-i scape de sub puterea păcatului și a morții. În seara aceasta, venirea Lui este o venire practică pentru tine. Voia lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, este mântuirea noastră. Voia lui Dumnezeu este mântuirea ta. Sărbătoarea Crăciunului nu este numai o sărbătoare pentru cadouri, o sărbătoare pentru pomul de Crăciun, o sărbătoare pentru luminițe multe. Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea venirii în lumea noastră a Mântuitorului Lumii. Voia lui Dumnezeu a fost ca tu și cu mine să fim mântuiți, să fim scăpați de sub puterea păcatului și să intrăm în împărăția gloriosului nostru Dumnezeu și Tată. De aceea, intră în această voie și nu vei putea să intri prin bunătatea ta, nu vei putea să intri prin prefigurările care au fost pentru Iisus până acum, prin jertfe, prin pomenii, prin sabate, ci intrarea în această împărăție a lui Dumnezeu este sângele lui Iisus Hristos, trupul lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, El a venit în lumea noastră ca să împlinească Scripturile. Versetul 7b din Evrei 10 spune: Iată-mă, în surul cărții este scris despre mine. Iată-mă, în surul cărții este scris despre mine. Uitați-vă bine în cuvântul lui Dumnezeu. Ca să se nască, a fost scris în Biblie despre El. Apoi când s-a născut, s-a scris în Biblie cum se va naște. Apoi, după ce s-a născut, a fost scris în Biblie că va trăi fără de păcat. Apoi în Biblie a fost scris că a murit fără de păcat. După Scripturi s-a scris că El, după ce va muri răstignit, va învia din morți. În Scripturi a fost scris că după ce va învia din morți, se va înălța la dreapta Tatălui. În Scripturi este scris că după ce se va înălța la dreapta Tatălui, să ne pregătească nou un loc, se va întoarce din nou a doua oară ca să ne ducă și pe noi acolo. Tot ce face Dumnezeu, tot ce face Iisus Hristos, face după voia Tatălui exprimată în Scriptură. Nu e exprimată în declarația de credință penticostală, nici în cea ortodoxă sau baptistă sau adventistă sau oricare altă denominație. Voia lui Dumnezeu este exprimată în această carte sfântă numită Biblia. Deschide-o și citește-o. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, după cum este scris în sulul cărții. Nu în principiile de credință pe care tu sau eu le îmbrățișez. În sulul cărții, în cartea aceasta, este cartea lui Dumnezeu. Deschide cartea aceasta, onorează cartea aceasta, citește cartea aceasta. Aici este voia lui Dumnezeu, aici este puterea lui Dumnezeu, aici este cuvântul mântuirii, aici este puterea mântuirii, în cartea aceasta, nu în altă parte. Și Iisus a venit să împlinească această carte. Și nu numai atât, nu numai atât, în paginile Sfintelor Scripturi, El a venit ca să fie la îndemâna ta, la îndemâna mea. Ia uitați-vă la expresia pe care o folosește Mântuitorul Iisus Hristos. Iată-mă, iată-mă, vin. Nu vi se pare că este interesantă expresia? Mie mi se pare că este foarte interesantă. Știți de ce? Pentru că s-a uitat Dumnezeu la mine și m-a văzut că sunt un nepriceput. Ca să nu spun că s-a uitat la noastră și v-a văzut la fel. Tot ne spui la oameni cine este Dumnezeu și nu pricep. Și atunci Dumnezeu a zis, am să vă vorbesc altfel. Uitați-vă, priviți-mă, eu nu vin în ascuns, eu sunt un Dumnezeu pipăibil, eu sunt un Dumnezeu real. Ai nevoie de mântuire? Iată-mă, te mântui. Ai nevoie de vindecare? Iată-mă, sunt doctorul tău. Ai nevoie de ridicare? Iată-mă, sunt cel ce te susține. Ai nevoie să fii scăpat din groapă? Eu sunt cel ce întind mâna, te scot din groapa pieirii, din fundul pieirii. Privește-mă, nu-s departe de tine. Sunt la dreapta ta, sunt la îndemâna ta, sunt lângă tine, mărit să fie numele Domnului. Câți vor să-L vadă? Câți vor să-L vadă? Iată-mă. Și asta este întrebare. Poți să vezi dumnezeirea Lui? Poți să vezi unicitatea Lui? Poți să vezi mântuirea Lui? Poți să vezi dragostea Lui? Poți să vezi îndelunga Lui răbdare cu tine? Poți să vezi atotputernicia Lui? Poți să vezi mângâierile Lui? Poți să vezi bunătatea Lui? El așa s-a născut ca să poată să fie văzut. Când mă uit în jurul meu, pretutindeni unde mă uit, îl văd pe Domnul. De aceea sunt îndrăgostit de El. Sunt îndrăgostit de cuvântul Lui. Sunt îndrăgostit de biserica Lui. Nu mă satur să-i studiez frumusețea. Nu mă satur să mă mângâi încrezându-mă în El, în bunătatea Lui, pentru că și atunci când mă sunt singur, și atunci când mă simt abandonat, și atunci când familia mea se târăște de pe o zi pe alta, mă uit la El. Și când mă uit la El, este un cuvânt care spune, când îți întorci privirile înspre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Am un Mântuitor de care nu mi-e rușine, un Hristos care este unic, un Mântuitor care îmi permite să-L văd. Lui Moise a zis, nu poți să mă vezi, să ție și mie. Mi-a zis, iată-mă, priviți-mă, sunt Domnul vostru, cu voi în mașină, cu voi în casă, cu voi în biserică, cu voi la masă, cu voi oriunde, iată, eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacului. Iisus Hristos, singurul Mântuitor, acest Mântuitor trebuiește crezut, acest Mântuitor. Rugăciunea mea este ca ochii tăi să se deschidă către un astfel de Mântuitor, nu un altul, căci dacă cunoști un altul, nu-l cunoști pe adevăratul Mântuitor. Dar El este Cel ce s-a descoperit în Scriptură, Acela care te iubește pe tine și este la îndemâna ta ca să fii mântuit. Fie experiența mântuirii Crăciunul tău cel mai frumos. Privește la cuvântul Domnului, privește în mesajul lui Dumnezeu, privește la profunzimea Lui, privește la frumusețea Lui. Iisus Hristos este viu, El a venit cu adevărat. El vrea să vină în casa ta, în viața ta, așteaptă să-i spui bun venit. Loc de poposire probabil nu este pe lângă, pe strada în care tu locuiești. Poate că dacă ai pus un semn de Merry Christmas sau ofensat vecinii, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ofensează-i și anul viitor. Ofensează-i și anul viitor. Pentru că dacă au nerușinarea să spună lucrul acesta, tu trebuie să ai curajul și să spui, Mântuitorul meu este viu. Dacă au nerușinarea să spună lucrul acesta, tu spune, Domnul meu este viu și eu vreau să fiu o mărturie pentru El. Slujește-L pe acest Mântuitor, pe acest Domn. Cheamă-L pe acest Domn în casa ta și în viața ta. Să ne rugăm împreună Domnului și Mântuitorului nostru ca El să continue să binecuvinteze viețile noastre, familiile noastre, casele noastre, iar pe noi, pe tine care vrei să te apropii de El, să-ți dea o inimă bună, ca Domnul să poată să intre în ea. Amin?